No niin, no hiljennymme nyt rukouksen. Kiitämme Jeesus sinua vielä samasta, minkä tuossa äsken veisasimme, että kiitos, että olemme saaneet terveenä nousta tähän sunnuntai-aamuun. Kiitos, että sinä haluat antaa meille tänä päivänä levon, sielun ja ruumiin levon sanasi kautta ja pyhäpäivän kautta. Auta, että saisimme kohdata sinut tänään sanassa ja sakramenteissa. Pyydämme, että annat meille synnit anteeksi, epäuskon ja epätoivon ja kaikki muut suuret synnit. Että saamme aloittaa tämän päivän hyvällä omalla tunnolla. Ja siunaa meidän rakkaitamme, johdata heidät sanasi kuuloon. Ja jos he eivät etsi sinua, niin etsi sinä heitä niin kuin kadonnutta lammasta. Rukoilen sitä, että saisin pyhän hengen valon opettaa oikein sinun kuolemaasi ja ylösnousemustasi. Anna myöskin kuulevat korvat näille ystäville, jotka tässä istuvat. Siunaa Jumalan palveluksia kaikkialla maailmassa, Japanissa, Mongoliassa, kaikkialla muualla, missä evankeliumia levitetään, missä on uusia kirkkoja ja vähän kristittyjä. Suo, että jokainen meistä ottaisi osaa tähän lähetystyön suureen projektiin. Herra, pyydämme vielä, että sinä todella olet tässä salissa meidän kanssamme tämän päivän ja seuraat meitä sitten kotimatkalla kotiin. Jeesuksen nimessä, aamen. Nyt olemme päässeet siis Jeesuksen kuolemaan. Monisteista on sivu 4 menossa. Jeesuksen risti ja ylösnousemus. Mikä tässä ristiin naulitsemisessa sitten oli niin kamalaa? Kuinka moni teistä on nähnyt sen elokuvan Jeesuksen kärsimyksestä, sen Mel Gibsonin? No hyvänen aika, yli puolet on nähnyt. No te tiedätte sitten, minkälaista se oli. Minä en ole sitä nähnyt, mutta se on ehkä se kaikista julmin niin kuin teloitusmuoto, mitä ihmiskunta on koskaan keksinyt. Siihen liittyy se, että häpäistään ihminen riisumalla hänet alastomaksi ja nostamalla hänet ylös kaikkien töllisteltäväksi. Ja sitten se mahdoton kärsimys, että joka ikisellä hengenvedolla pitää nojata jalkoihin, joiden läpi on naulat isketty. Ja sen takia puhuminen oli ristillä erityisen vaikeata, koska puhuttaessa aina tarvitaan sitä ilmaa. Piti nojata jalkoihin sitäkin tukevammin kuin jos jotakin meinasi sanoa. Tämä, että Jeesus riisuttiin alastomaksi ja hänen puustaan heitettiin arpaa, kun se oli semmoinen vaate, jota ei voinut jakaa. Siinä ei ollut saumaa. Siitäkin huomaa kyllä, että miten arvokkaita vaatteet siihen aikaan olivat, että roomalaisille sotilaille kelpasi. Niin sehän on ennustettu psalmissa 69. He heittivät minun puvustani arpaa. Ja 2 psalmia on, jotka erityisen selvästi kuvaavat Jeesuksen tuskia ristillä. Toinen on 69 ja toinen on 22. Ne ovat ne kärsimyspsalmat. Tässä ristiinnaulitsemisen yhteydessä kerrotaan, että hänelle tarjottiin juotavaksi tämmöistä jotakin katkeraa yrttiä. Ja Jeesus siitä kieltäytyi, koska siihen olisi sekoitettu jotakin huumausainetta. Et sen verran oli roomalaisillakin inhimillisyyttä, että he halusivat sen huumausaineen antaa. Mutta Jeesus halusi kuolla täysissä järjissä ja kieltäytyi siitä. Ja sitten hän rukoili tuon rukouksen, isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä he tekevät. Hän tässä puolustaa isänsä edessä murhaajia. Kuinka moni meistä siihen pystyisi? Oletteko te joskus rukoilleet niiden ihmisten puolesta, jotka teitä inhoavat yli kaiken, joiden kanssa on kaikkein huonoimmat välit? Isä, anna niille anteeksi. Ei ne oikeastaan tiedä, mitä ne tekevät. Sillä eiväthän he tiedä sitä. En usko, että ne meidän vihamiehet ihan niin paha on meille tarkoittaneet, kuin mitä meistä tuntuu, että mitä ne ovat tehneet. Ja tämä onkin semmoinen neuvo, että jos teillä on huonot välit jonkun kanssa, eikä millään meinaa parantua, niin tätä rukousta vaan rukoile säännöllisesti vaikkapa kerran viikossa. Isä, anna heille anteeksi. Minä en ainakaan tiedä mitään muuta keinoa, millä tavalla se niin kuin katkeruus voisi väistyä ihmisen sydämestä. Kun tarpeeksi kauan rukoilee, niin sitten se katkeruus häviää. Ja se on kyllä ihmeellistä nähdä, että Jeesus ei ollut katkera, ei yhtään. Ja katkeruushan se on, mikä meitä niin kuin painaa enemmän kuin mikään muu asia. Enemmän kuin se vääryys, mikä meille on tehty, niin meitä painaa se katkeruus. Ja se on ihmisen suuri tehtävä tässä elämässä, päästä irti katkeruudesta. Se on todella surullista, jos pitää katkerana kuolla. Ja tässä me nyt voisimme ottaa Jeesuksesta mallia. Sitten ovat nämä ryövärit, jotka naulitaan ristille yhdessä Jeesuksen kanssa. Ja Roomassa tuomittiin ristille, piti olla joku suurrikollinen tai sitten kapina Roomaa vastaan. Mutta joka tapauksessa murhamies, että ei sinne nyt tämmöisiä pikkurikollisia ristille naulittu. Ja Matteus kertoo, että nämä molemmat ryövärit pilkkasivat ensin. Ja Luukas sitten rupeaa kertomaan, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja on ihan väärin ajatella näistä ryöväreistä, että toinen oli kiltti ja toinen oli tuhma. En tiedä, kuinka moni teistä ehti katsoa läpi ne kysymykset, jotka minä teille annoin, mutta kun minä olen pitänyt ryöväreistä raamattupiiriä, niin yhä uudestaan sieltä pulpahtaa se ajatus, että joo, tuo toinen oli jo valmiiksi niin kuin vähän kiltimpi. Mutta ei se niin ollut. Ne oli molemmat hirveitä roistoja, jotka olivat pilanneet oman perheensä elämän. Arvatkaa, eikö siellä ollut äiti, joka itki poikiensa uraa. Mahdollisesti vaimokin, koska kyllä juutalaiset yleensä naimisiin menivät. Ja lapset. Ja ketä kaikkia. Sitten siellä itkivät ne perheet, joiden pojan nämä ryövärit olivat tappaneet. Ja sitten toinen tulee uskoon. Ja se on minusta se tuon päivän yksi suuri ihme. Nimittäin siinähän oli semmoinen juttu, että kun niitä oli kaksi, jos niitä olisi edes ollut yksi, mutta niitä oli kaksi ja ne oli varmaan niin kuin toisiansa vahvistaneet ja yllyttäneet, että ei ainakaan itketä ja ei näytetä noille mokomille roomalaisille yhtään heikkoutta. Kiroilemalla kuolla. Ja toinen sitten yhtäkkiä, niin kuin, miten se nyt sanoisi, näyttääkin heikkoutesta. Yhtäkkiä hän sanoo, että sille toiselle, joka siinä Jeesusta pilkkaa, että älä nyt noin sano, tuo ei ole tuossa mitään pahaa tehnyt. Ja että me kärsimme, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen huomio kuin Jumala. Se vihjaisee siinä, että tämä on Jumala tässä. Sinä olet saman rangaistuksen alainen kuin Jumala. Ja sitten me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat. Arvatkaa, kuinka moni vankilassa sanoo tämän. Olisi tosi mielenkiintoista, että joku kävisi läpi kaikki Suomen vankilat ja tekisi sellaisen tutkimuksen, että kuinka moni niistä myöntää, että minä nyt istun juuri siitä syystä oikeudenmukaisesti. Minun tekoni ansaitsevat tämän. Ja siihen asti varmasti nämä kaksi olivat sanoneet toisille, jos ne olivat samassa sellissä, että meitä on väärin kohdeltu. Ei meissä ole syytä. Roomassa on syy, juutalaisissa hallintomiehissä on syy, kaiken yhteiskunnassa on syy, perheessä on syy, minua on päähän potkittu. Ja yhtäkkiä hän sitten sanoo, että minä kärsin oikeudenmukaisesti, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Kaikki muut siellä huutaa sinä päivänä Jeesuksen pilkkaa, kun tämä yksi ainoa siinä uskaltaa sanoa, että tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja mistä hän sen päätteli? Siitä, kun hän kuuli sen Jeesuksen rukouksen. Se on semmoinen, mitä ei näissä mafiapiireissä kuulla. Että Jeesus ei ole mikään itkuiikka. Siitä hänestä näkee, että hän kestää sen kyllä, mutta hän rukoilee niiden ristiinnaulitsijoiden puolesta ja puolustaa heitä. Ja yhtäkkiä tämä toinen ryöväri tajuaa, että jos minä olisin tuolla tavalla asennoitu, jos en aina olisi kostanut kaksinkertaisesti, mitä mulle on tehty, niin minä en tästä nyt riippuisi. Minä luin semmoista kirjaa kuin Exit. Se oli jonkun ruotsalaisen uusnatsin kirjoittama. Löysin kirjastosta sen, siis ruotsiksi luin sitä. Ja huomasin, se oli taas mulle ihan uusi maailma, en ole ollenkaan tiennyt semmoista olemassa. Että kun niissä piireissä pyörii, niin ei voi koskaan, niin kuin, ei ole varaa tehdä sitä, että ottaa turpiinsa eikä maksa takaisin. Yhden kerran kun otat turpiinsa niin ja jätät sen siihen, niin sen jälkeen sinua poljetaan ja syljetään. Ja siis sitten tulee ihan sen mafiaporukan pohjasakkaa. Ja taatusti nämä miehet oli semmoista elämää elänyt. Väkivallan maailmassa aina paha ostetaan kaksinkertaisella pahaa. Ja sitten tämä yrittää tässä evankelioida vielä sitä kaveriansa, etkö sinä edes pelkää Jumalaa. Ajatelkaa, sille tulee hätä, että pitäisikö on toisenkin nyt tässä pelätä Jumalaa ennen kuin hän kuoli. Tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Täydellinen kasvojen menetys tuolle miehelle kaveri edessä. Ja sitten vielä täydellisempi, kun hän aukaisee suusa ja rukoilee sen lyhyen rukouksen. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Tästä minä jo puhuin eilen. Tässä on se valtakuntasana. Tässä on se yksi ainoa mies, joka uskoo, että Jeesuksella on valtakunta. Hän ei uskalla rukoilla, että hän pääsi siihen valtakuntaan. Katsoo olevansa liian huono. Mutta toivoo, että Jeesus edes muistaisi häntä helpottaa helvetissä, jos hän tietää, että se Jeesus siellä, joka ristillä rukoili, muistaa minua silloin tällöin. Ja sitten hän kuulee Jeesuksen suusta tuon lupauksen, että totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Siellä paratiisissa, jonka portin sulkee se enkeli miekan kanssa, josta eilen näytelmässäkin puhuttiin, yhtäkkiä sinne pääsee murhamies. Sinne paratiisiin, mistä Aatam ja Eeva oli karkoitettu. Ja Jeesuksen kanssa. Hänellä on nyt kaveri, hänellä on ystävä, hänellä on bestis. Tällainen ihminen, joka ei ehkä kovin paljon todellista rakkautta ollut saanut kokea, niin ne viimeiset tunnit siinä riskillä, mitkä hän riippuu, niin minä en usko, että hän oli onneton, kun hän oli onnellinen. Nimittäin siihen aikaan, toisin kuin nyt, niin juutalaiset uskovat helvetin olemassaoloon. Tämä mies oli ihan varma, että sinne hän on menossa. Ja nyt yhtäkkiä taivaan portit ja paratiisin portit aukenevat. Ja miten paljon, siis miten suuren todistuksen tämä mies jätti nyt sitten. Että yksi muisto Mongoliasta, kun minä olin siellä Arhan näissä, siis se on yksi lääni sinne länteenpäin, ja siellä on tämmöinen kaupunki kuin Tsetserlek, ja siellä oli sitten tämmöinen tutkintovankila. Ja me päästiin sinne tutkintovankilaan, ja otettiin mukaan Luukkaan evankeliumit ja leipä jokaiselle. Ja siellä oli sitten ensimmäinen selli, joka oli aukastiin, niin siellä oli tämmöinen 40 nainen, kiltin näköinen. Ja se vankilajohtaja sanoi, että tämä nainen on tappanut oman lapsensa. Ja kysyttiin sitten, se vankilajohtaja itse kysyi, että haluatteko te tämän kirjan, että mä toi teille leivän, sen saatte, mutta kirjankin saatte. Ja miten innokkaasti se nainen siihen kirjaan tarttu. Niin kuin kaikki muutkin vangit siellä. Ja sinä iltana me sitten piettiin rukoushetki ja kiitettiin Jumalaa siitä, että nyt niiden muurien sisäpuolella on tämä kirja, jossa kerrotaan tämä ryöväri ristillä. Että vaikka elämä meni pilalle, niin todistus, jonka hän jätti, oli kyllä todella suuri. Sitten siellä on tämä Jeesuksen äiti, jolle hän järjestää uuden pojan, Maria. Siellä on niitä naisia ristijuurella, Maria, Jeesuksen äiti, sitten Jeesuksen sisar, ei kun tuolta Jeesuksen äidin sisar, jonka nimeä ei tiedetä. Ja sitten Maria, Jaakobin ja Jooseen äiti, Kloopan vaimo. Tällainen, siellä on kolme Mariaa. Tämä Kloopas, se saattaa olla se sama Kleopas, joka käveli Emmauksen tielle. Ja sitten on vielä Salome, josta ajatellaan, että hän oli sitten varmaan Jaakobin ja Johanneksen äiti. Nämä Galilean naiset siellä seisoivat. Ja Jeesus näkee omasta äidistänsä, että se ei selviä täältä näiltä pois. Ja hän järjestää Johanneksen hänelle uudeksi pojaksi, vaikka Marialla on kyllä 4 muutakin poikaa. Ja Salome, joka oli pyytänyt Jeesukselta, että anna näiden minun rakkaiden poikien istua toinen oikealla, toinen vasemmalla puolella valtakunnassa, niin hän menettää sen Johanneksen. Siitä tulee nyt sitten Marian poika. Ja sillä tavalla alkaa tämä uusi perhe, tämä seurakunta. Uusia äitiä ja poikia. Ja sitten Jeesuksen kuolema, hän huutaa, että miksi minut hylkäsit. Jeesushan sanoo 7 sanaa ristillä. Ja tämä isä, anna minulle anteeksi, on niistä ensimmäinen. Eikö anna heille anteeksi, on niistä ensimmäinen. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Tästä hän siteraa sitä psalmia 22. Ja jos haluatte niin kuin tietää, mitä Jeesuksen sydämessä liikkui, niin lukekaa koko psalmi. Koska yleensä se oli niin, että juutalaiset voivat siteerata sitä ensimmäistä jaetta ja vihjasta, että muistattehan te loput. Ja David kirjoitti tämän psalmin, kun hän pakeni omaa poikaansa. Oma poika nousi häntä vastaan. Ja tästä, että hylkäsikö Jumala Jeesuksen, niin siitä nyt on aina sitten ollut kiistaa teologiasta. Jotkut sanovat, että eihän Jumala Jeesusta hylännyt, mutta koska Jeesus joutui helvettiin niiden meidän syntiemme takia, niin helvettihan on se paikka, missä Jumalaa ei ole. Se on se helvetin pahin puoli. Kun minä lapsille opetan, esimerkiksi tuolle siskon tytölle, joka täällä on pyörinyt, niin pienestä pitäen on kuitenkin sanonut, että ei kaikki pääse sinne taivaaseen. On semmoinen paikka, jonka nimi on kadotus. Ja se on semmoinen paikka, missä Jeesus ei ole ollenkaan. Jos ei Jeesus ole siellä, niin ei siellä ole kyllä yhtään mitään iloista. Niin, siis Jumala hylkäsi Jeesuksen, koska se oli se sama hylkäystuomio, joka meille olisi pitänyt lukea meidän synneistä. Siitä, että me olemme niitä 10 käskyä rikkoneet, jotka eilen käsiteltiin. Me emme voi antaa tästä kuin periksi. Ettäkö Jeesus vaan olisi luullut, että Jumala hylkäsi. Daavid vaan luuli, mutta Jeesus oli todellakin hylätty. Ja sitten hän huutaa sen, no ei sitä nyt oikein tiedä missä järjestyksessä hän huusi, mutta se on täytetty. Ja tiedättekö, tämä sana on sama kreikkalaisessa käännöksessä, Septuagintassa käytetty sama sana, kun sanotaan luomiskertomuksessa. Näin tulivat valmiiksi taivas ja maa. Tulla valmiiksi ja se on täytetty. Jumala loi taivaan ja maan ja kaiken hienosti ja valmiiksi. Ja nyt minkä sitten Jeesus täytti? Hän täytti sen uuden Aadamin ihmisen elämän. Hän uskoi Jumalaan ja rakasti häntä yli kaiken loppuun asti ja lähimmäistä niin kuin itsensä. Mutta myöskin tämä pelastustyö oli täytetty. Se kaikki vanhuskaus, josta sanottiin kasteen hetkellä, Jeesus sanoi, että salli meidän täyttää kaikki vanhuskaus. Se on täytetty. Sitten minulta on unohtunut tästä, kirjoittakaapa siihen. Jeesus sanoi, että minun on jano. Miksi hän tämän sanoi? Matteus sanoi, että kirjoitus kävisi toteen. Vanhassa testamentissa on niin moneen kertaan ennustettu, että jano, sateen puute, veden puute on Jumalan kirouksen merkki. Se, että joutuu juomaan sappea ja etikkata, koiruohoa, ja se on siis moneen kertaan profeetat ovat sen ennustaneet. Ja jano on yksi helvetin merkki, koska muistatte tämän vertauksen siitä rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, kuinka rikas mies pyytää, että lähetä se Lasarus edes kostuttamaan sormellansa minun kieltä. Helvetti on hirvittävän janon paikka. Ja sen takia se on niin tärkeä, kun Jeesus huutaa, minun on jano. Hän sillä sanalla sanoo, että nyt minä olen helvetissä. Nyt minä olen kantamassa sitä Jumalan kirosta. Ja sitten siinä vaiheessa hän sitten joi, kun hänelle annettiin sienessä jotakin hapanta viiniä. Sitten hän jättää isän käsiin henkensä, sen psalmin 30 sanoin, niin kuin minä jo siitä eilen puhuin. Ja viimeinen huuto. Matteus ja Markus kertovat, että Jeesus huusi viimeiseksi. Ja minä olen kysynyt sairaanhoitajan sisarelta, että huutaako ne kuolevat viimeiseksi oikein kauhean kovalla äänellä? Mitä se tarkoittaa, jos joku siis kauheasti kärsivä ihminen viimeiseksi saa itsestänsä tuommoisen huudon? Niin kyllä minun sisko ainakin sanoi, että harvalla on kyllä voimia siihen, jos on kauheasti kärsinyt. Mutta jos joku huutaa, niin se on siis kauhun vallassa. Ja Jeesukselle se kuolema oli todella, että saatana niin kuin sillä hetkellä, hän kerta kaikkiaan niin kuin joutui saatanan käsiin. Että kuolema oli kaiken sen synnin palkka, mitä maailmassa ikinä tehty. Se ei ollut helppo hetki. Mutta sillä tavalla Jeesus sai aikaan sen, että kuolema on meille voitto. Ei meidän tarvitse sillä tavalla sitä pelätä. Kuoleman toisella puolella Jeesus odottaa kädet ojossa, että yhden askeleen askut tulee toisella puolella. Minne hän sitten meni siitä kuoltuansa, että mitä sitten tapahtui? Oliko se aika, jonka Jeesus oli tuonelassa, liittyykö se vielä kärsimykseen vai oliko se jo voittoon, niin siitä on teologia ollut eri mieltä alusta lähtien. Minä en uskalla sitä teille selittää, mutta ainakin sen tiedämme, että hän meni tuonelaan ja siellä saarnasi sitten niille vankeudessa oleville hengille. Samalla kun hän oli sanonut sille ryövärille, että tänä päivänä sinä olet olevan minun kanssani paratiisissa. Se voi olla niinkin, että kun ryöväri silmänsä aukaisee, niin se päivä on se sama päivä, kun aikahan loppuu siihen kuin. Aika ja materia on sidoksissa toisin. Että voisi olla, että kun ihminen kuolee, niin seuraava silmän räpäys sitten onkin se, kun on ylösnousemuksen aamu. Tuntuu samalta päivältä. En ole varma, en uskalla tätä asiaa varmaksi väittää. Ja sitten tapahtuvat kaikki nämä järkyttävät asiat, että pimeys tulee kello 12, Jeesus on kuoli 3. Maanjäristys, esirippu repeää temppelissä, se pyhä, kaikkien pyhi, jonneka ei ole saanut mennä kuin ylimmäinen pappi, niin se yhtäkkiä paljastuu kaikkien näkyyn. Tie taivaaseen, se kaikkien pyhi on ikään kuin taivas, tie taivaaseen aukeaa kaikki. Ja sitten haudat aukenevat, siis jotakinhan siellä tuonelassa tapahtuu, kun sieltä kummituksia lähtee liikkeelle ympäri Jerusalemia harhailemaan. Ja se, että luonto reagoi tällä tavalla, se on ennustettu profeetoissa moneen kertaan. Että esimerkiksi kun minä nyt Jeremiasta olen kirjaa kirjoittanut, niin olen huomannut sen, että kuinka monta kertaa Jeremia puhuu siitä luonnon tuhosta ja pimeydestä ja kaikesta tästä, että Herran päivän yksi tuntomerkki on se, että luonto reagoi tällä tavalla. 100 päämiehen roomalaiseen parkkiintuneeseen sotilaaseen tämä tekee sellaisen vaikutuksen, että hän sanoi, että totisesti tämä oli Jumalan poika. Ihminen, joka ei tiedä vanhasta testamentista mitään, sanoo tämmöisen todistuksen, kun juutalaiset pitävät suunsa kiinni. Ja opetuslapset ovat menettäneet toivonsa. Sitten Jeesus viedään hautaan ja siinä näkyy se Jumalan johdatus, että kun on ennustettu Jesajassa, että rikkaan tykö hän menee kuoltuansa, niin Joosef Arimatialainen, korkeimman neuvoston jäsen, siis eduskunnan jäsen tai hallituksen jäsen, joka ei ollut tuomitsemassa Jeesusta kuolemaan, niin hän sitten rohkaisee mielensä ja menee yhdessä Nikodemuksen kanssa ja pyytävät Jeesuksen ruumiin ja vievät sen uuteen hautaan. Miksi sen haudan piti olla uusi? Sen takia, että sen piti sitten olla myös tyhjä. Ajatelkaapa, jos siellä olisi ollut joku ruumis jo valmiiksi. Niin vastustajat olisi voinut sanoa, että no ei se mikään tyhjä hauta ole. Sen piti olla tyhjä. Ja se oli jonkun puutarhan keskellä, sanoi Johannes. Se oli lähellä sitä paikkaa, mihinkä Jeesus oli ristiinnaulittu. Niin sittenhän siellä nyt on sitten Jerusalemissa se kaksi paikkaa, mitä arvella, että olisiko se hauta tässä ollut. Ja sitä ei huomaakaan suomalaisesta tekstistä, että miten kauhean suurella voiden määrällä Jeesus voideltiin. Mirhan ja aloen seosta 32 kiloa. Paksussa voite. Sitä tietysti pistettiin niihin kääriliinojen väliin, että Jeesus oli ikään kuin tämmöisessä oikein kuoressa. Ja kääriliinat sitten laitettiin ja tätä olivat katselemassa Jeesuksen äiti ei ollut enää täällä, mutta se varmaan jo Johanneksen talutti kotiin. Mutta Maria Magdalena ja jotkut muut naiset sitten istuvat ja katselivat. Ajatelkaa sitä Maria Magdalenaakin. Siinä meillä oli kyllä uskollinen ihminen. Että hän ei lähtenyt pakoon niin kuin miehet. Mulla on näissä raamattopiirin kysymyksissä semmoinenkin kysymys, että onko miesten ja naisten välillä mitään eroa semmoisessa tilanteessa, että joku ihminen kärsii ja sille ei voi tehdä mitään. Että nainen pysyy siinä ja mies lähtee. En tiedä, mutta Jeesuksen ristin juurella niin oli opetuslapsista, siellä oli vain Johannes. Mutta naiset pysyivät ja katselivat. Hamaan katkeraan loppuun asti. Minä kun en ole uskaltanut mennä sitäkään Gibsonin elokuvaa katsomaan, niin en ole ollenkaan varma, että olisinko kestänyt sitä näkyä, olisinko minä pysynyt siinä ristin juurella. Mutta oli siellä muutama nainen. Ja jos Jeesus olisi tarkoittanut, että naisistakin tehdään opetuslapsia ja apostoleita, niin hänhän olisi nimittänyt tämän Maria Magdalenan kyllä apostoliksi, kun yksi paikka vapautui siinä Juudaksen jälkeen. Mutta se, että sitten Herra johdattaa sen niin, että siinä on oikein roomalaiset sitten todistamassa, että sitä ruumista ei varastettu. Ajatelkaa, että opetuslapset ei muista ollenkaan, että Jeesus on ennustanut, että hän nousee kolmantena päivänä kuolleista. Mutta ylipapit ja fariseuksetpa muistavat. He menevät Jeesuksen luokse ja sanovat, että se villitsijä sanoi, että kolmantena päivänä hän nousee ylös ja käske sen takia vartioida hautaan. Ja sinne menee sitten joku roomalainen kohortti ja naureskelevat keskenänsä, että eipä tässä ole ennen ruumista vartioitukaan. Ja jotenkin kuluttavat siellä sen 2 yötä ja 1 päivän, mutta sitten tulee niille roomalaisille se suuri kauhistus. Niin kauhea asia, että ne niin kuin pyörtyvät. Ihminen pyörtyy säikähdyksestä. Semmoinen ihminen, joka on tottunut kovuuteen ja raakuuteen ja ei ole mikään tämmöinen hellähentonen. Ja mehän emme tiedä, mitä tapahtui. Sitä ei kuvata, että miten Jeesus nousi kuolleista. Kun sanotaan vain, että enkeli vieritti kiven, tapahtui maanjäristys. Ollenkaan ei kuvata sitä hetkeä, kun Jeesus nousi kuolleista. Sen tietää vain Jeesus ja Jumala. Mutta roomalaiset sotilaat pyörtyvät ja sitten, ja mulla on tähänkin tekstiin kysymys, että niin siinä on yksi kysymys, että luuletteko, että ne kävi katsomassa sieltä haudan sisällä, että onko täällä ketä? Vai lähtivätkö ne heti suoraan päätä juoksemaan pääkolmantena jalkana, kun ne selvisivät siitä pyörtymyksestä. Mitä luulette? Minä en tiedä. Mutta joka tapauksessa ne menivät sitten ylipappien luokse ja ylipapit sitten antoi niille rahaa. Te jos rupeatte levittämään tämmöistä juttua, että opetuslapset tulivat meidän nukkuessamme. Ajatelkaa miten tyhjä story. Mistä ne tiesi kukaan vei, jos he nukkuvat? Ja sitä paitsi he eivät saa nukkua, he on sitten sitä varten komennettu, että he vuoron perään sitä vahtivat, että kuka ei, että siinä ei nukuta. Ja sitten ylipapit vielä lupasivat, että me selitämme tämän teidän esimiehille, jos siitä tulee joku kysymys. Laiminlyöty virkavelvollisuus. Ja minä ihmettelen sitä, että nämä ylipapit eivät uskoneet. Nyt ne tiesivät, että se ruumis hävisi haudasta ja jotakin kauheita siellä tapahtui. Ja tästä me näemme, että usko, vaikka olisi kaikki todisteet käsissä, niin jos et halua uskoa, niin et usko. Että kun maailma pitää meitä kristittyjä tyhminä, että me uskotaan semmoisiin satuihin, mutta todisteita on vaikka kuinka paljon. Jumalan olemassaolon ja Jeesuksen ylösnousemuksen todisteita on enemmän kuin niitä, jotka kieltää sen. Ja kuitenkaan, jos ihminen ei halua uskoa, se ei usko, koska se rakastaa syntejä. Ja tietää, että jos minä uskoisin, minun pitäisi tehdä parannus synneistä. Ja ehkä menettäisin asemani niin kuin ylipapit olisivat menettäneet. No sitten seuraavaksi tapahtuu se, että naiset tulevat haudalle. Ja tämä on vähän niin kuin monimutkainen juttu, koska Johannes kertoo sitä vähän toisessa järjestyksessä. Ja minä itse olen yrittänyt sitä tällä tavalla rekonstruoida, että Maria menee, että ne naiset lähtevät yhdessä liikkeelle. Mutta Maria menee niin nopeasti, että se kerkee ekaksi sinne haudalle. Ja huomaa, että hauta on tyhjä ja juoksee takaisin kertomaan sitä näille opetuslapsille. Ja sitten tulevat ne muut naiset ja näkevät ne enkelit, joko haudan sisäpuolella tai ulkopuolella yksi tai kaksi enkeliä siellä istuu ja sanoo, että mitä te etsitte elävää kuolleiden joukossa. Ettekö muista, että hän sanoi, että hän nousee ylös. Ja menkää nyt kertomaan opetuslapsille, että Galileassa he saavat hänet tavata. Ja naiset lähtevät sieltä ja sitten juoksevat paikalle Johannes ja Pietari. Ja Johannes, joka on nuorempi, kerkiä ensin, mutta ei mene hautaan sisälle. Pietari sinne ensin menee sisälle, sitten tulee Johannes. Ja sitten hän sanoo, että se opetuslapsi näki ja uskoi. Mitä hän näki? Hän näki ne kääriliinat. Ja kuvitelkaa pellavaa, pari metriä pellavaa, joka on ollut ihmisen ympärillä sillä, että siinä on 30 kiloa rasvaa välissä, niin mitenkä sieltä yleensä olisi päässyt ulos, jos Jeesus olisikin ollut valekuollut? Se ei olisi kerta kaikkiaan päässyt niiden pellavien sisästä pois. Mutta koska hän sai se ylösnousemus ruumiin, joka meni seinänkin läpi, niin kyllähän hän sitten meni, tuli siitä kääriliinoja ja rasvan läpi. Ja ainakin John Stott väittää, että se sana, mikä on kreikassa, niin niistä kääriliinoista, niin kun siinä sanotaan, että käärittynä, niin se tarkoittaa sellaista, että ikään kuin olisi vähän lommolla ollut, että se oli niin kuin tämmöinen perhosen kotilo. No perhonen pääsee siitä etupäästä ulos, mutta semmoinen kotilo, josta on se ruumi sisältä hävinnyt ja se on mennyt sitten vähän lommolle se rasvaan kääritty kääriliin tyhjä. Ja kun se Johannes sen näki, niin silloin hän uskoi, sanoo Johannes evankeliumi. No, nämä läksivät pois ja sitten tulee Maria takaisin, kun hän on juonut. Ja sillä lailla, niin kuin hän on monta kertaa ennen sanonut, niin sillä hetkellä Maria tajuaa, kuka tässä on. Ja sitten meinaa heittäytyä Jeesuksen kaulaan, niin kuin minä eilen teille kerroin. Jeesus se estää. Nämä sanat, mitä tässä monistessa nolinee tangere, se on, tarkoittaa älä minuun koske. Tämä on tässä sen takia, kun maailmassa on paljon tauluja, joiden nimi on nolinee tangere. Keskiajalta lähtien on maalattu niitä. Maria ja Jeesus siinä puutarhassa. Ja Jeesus antaa Marialle tehtävän, mitä pitää kertoa, ja Maria lähtee onnellisena sieltä haudalta. Ja sen jälkeen naiset kertovat opetuslapsille, mutta opetuslapset eivät usko. Ja se on minusta jotenkin niin järkyttävää näissä pääsiäisaamun kuvauksissa. Että miten hitaasti opetuslapset uskovat. Ja nyt kun sitten liberaaliteologia väittää, että opetuslapset itse halusivat, että Jeesus olisi noussut kuolleista ja sen takia luulivat, että hän on noussut kuolleista ja luulivat hänet näkevänsä ja niin poispäin. Raamattu antaa ihan toisen kuvan. He eivät usko. Ovat niin kuin sitkeitä siinä epäuskossa. Ja Emmauksen tielläkin, niin nämä jotkut, nämä eivät kuuluneet 12 apostoliin, mutta ehkä se Kleopas oli tämän Maria Kloopan mies, joka Maria oli seissut ristin juurella ja vierestä katsonut sitä Jeesuksen kärsimystä. Ja nyt siinä sitten surullisena kuljetaan. Jeesus ilmestyy siihen ja siitä huomaamme, että hän oli vähän erinäköinen. Mutta hänellä siitä huolimatta oli materiaa oleva ruumis. Että koska hän söi, hän näytti opetuslapsille sen, että hän on materiaa, hän söi. Kummitukset eivät syö. Ja japanilaiset aina sanoo, että kummituksella ei ole jalkoja. Jos teille ilmestyy iltahämärissä tämmöinen epämääräisen näköinen tyyppi, josta te ette tiedä, onko tämä liha ja verta, katsokaa, onko sillä jala. Kummituksella ei ole jalkoja. Tästä semmoinen muisto mulla, että kun minä tein näitä evankeliumioppaita, näitä ilosanomapiirioppaita japaniksi, ja minun sisko sitten, joka on mainostoimistossa töissä, niin piirsi ne kannet. Ja hän piirsi Johanneksen evankeliumin kannen, että Maria seisoo siinä haudalla ja itkee, ja siinä takana sitten tulee Jeesus ja ilmestyy hänelle, ja sillä ei ollut jalkoja. Siinä oli vaan helma piirretty. Mä katsoin sitä kuvaa ja ajattelin, että ei tätä nyt Japaniin voi tällä lailla päästä, että soitin sitten sinne japanilaiselle kustantajalle ja sanoin, että piirtäkää te siihen ne jalat, että ei sitä voi. Ja nyt on opas semmoinen, että venäjän kielisessä kirjassa Jeesuksella ei ole jalkoja, japanin kielisessä on jalat. Niin, mutta tästä meidän pitää todella pitää kiinni, että Jeesus oli materia. Mutta se materia oli erilaista, koska hän voi yhtäkkiä siirtyä paikasta toiseen ja hän voi mennä lukittujen ovien läpi. Ja se on se ylösnousemusruumis, mikä meilläkin kerran on. Mutta huomatkaa nyt se, että ylösnousemus tarkoittaa sekä Jeesukselle että meille, että sieltä haudasta nousee jotakin. Se ei ole sitä, että me liihotellaan jossain tuolla pilven reunalla pelkästään henkisinä olentoina. No sitten nämä Jeesuksen ilmestykset, minä olen tähän koonnut. Jeesus ilmestyi ihan erikseen Pietarille. Luukas sanoo sen ja korintolaiskirjassa Paavali sanoo sen. Ja Pietari Raukka tarvitsi kyllä sitä erityisilmestymistä, että hän olisi tajunnut, että hän saa anteeksi sen kieltämisen. Ja sitten hän ilmestyi niille 10 pääsiäisiltana, niin kuin Emmauksen tien kulkijat tajusivat, kuka Jeesus on sillä ehtoollisella, kun ne rupesivat syömään. Minä itse ajattelen niin, että ehkä he näkivät ne naulanjäljet Jeesuksen käsissä, kun Jeesus siunasi sen leivän. Tai jostain he tajusivat, että tämä nyt on Jeesus. Ja kun Jeesus oli vanhaa testamenttia selittänyt siellä tunnin, tai se riippuu siitä, kuinka kaukana se Emmaus on Jerusalemista, mutta tunnin tai kaksi. Niin monet ajattelevat niin, että tässä on suuri osa siitä, tai tärkeä osa siitä, miten alkuseurakunta tulkitsi vanhaa testamenttia. Koska sanotaan, että Jeesus alkoi Mooseksesta ja profeetoista ja kertoi, mitä Kristuksen kärsimyksistä on sanottu. Raamattu alusta loppuun, siis vanhan testamentin. Että ei se ole tyhjästä tempastu se, että miten apostolit saarnasivat vanhan testamentin perusteella Jeesuksen kärsimystä ja ylösnousemusta. Ja kun Jeesus ilmestyi näille 10 pääsiäisiltana, niin sen jälkeen sinne ryntäsivät ne Emmauksen miehet ja sanoivat, että me näimme Jeesuksen. Ja opetuslapsi sanoi, että niin mekin nähtiin. Ja silloin ei ollut paikalla Tuomas, mutta viikon päästä on Tuomaskin. Ja siitä me kohta, me käsittelemme sitä nyt sitten Raamattopiirissä. Sitten mennään Galileaan. Minulla on näköjään jäänyt täältä pois kokonaan se, että Jeesus ilmestyy Galilean järven rannalla. Lisätkääpä se sinne. Siis Tiberiassa Jeesus ilmestyy niille opetuslapsille. Siellähän on yksi ranta, missä sanotaan, että tässä se tapahtuu. Minä kävin sen viime vuonna katsomassa. Istuin yksinäni siinä rannalla ja ajattelin, että tässäkö se tapahtuu. Että Jeesus tekee nuotion ja paistaa kalaa niille. Ja odottaa siinä niitä opetuslapsia. Ja sitten tulee se toinen suuri kalansaalis. Ja myös se, että Jeesus oikein julkisesti jotenkin nimittää Pietarin siihen paimenen tehtävään, kun hän kysyy 3 kertaan, rakastatko sinä minua, niin kuin Pietari oli 3 kertaan kieltänyt hänet. Ja antaa joka kerran tehtävän, ruoki minun karitsoitani, haise minun lampaiseni. Toisten opetuslasten edessä, että ei se vielä menettänyt paikkaansa tämä Pietari, vaikka se niin pelkurimaisesti käyttäytyi. Ja siinä samalla hän ennustaa Pietarin marttyyrikuoleman. Siitä lähtien Pietari tiesi joka päivä, että väkivaltainen kuolema tulee lähemmäksi. Mutta korintilaiskirjeessä, tai niin, tämä 500 ilmestyminen, niin voihan sitä ajatella, että se tapahtui silloin, kun Jeesus nousi kuolleista, ei kun siis nousi taivaaseen, mutta kun se tapahtui Galilean vuorelle. Ja Luukkaan mukaan Jeesus nousi öljymäeltä taivaaseen. Niin voi niinkin ajatella, että hän joskus ilmestyi siellä Galilean vuorella ja antoi sen lähetyskäskyn. Ja se oli vielä eri asia sitten kuin tämä taivaaseen astuminen. Koska kun Paavali luettelee näitä korintilaiskirjassa, niin hän sanoi se tässä järjestyksessä. Ensin niille 500, sen jälkeen veljelleen Jaakobille ja muille apostoleille. Jeesuksen veli Jaakob tuli uskoon ja hänestäkin tuli kirkonjohtaja. Ja sitten tulee se taivaaseen astuminen ja lopuksi vielä Paavalille ja Damaskon tielle. Mitä ylösnousemus meille merkitsee? Se merkitsee meille sitä, mitä Paavali puhuu roomalaiskirjeen 6. luvussa, että me olemme kuolleet yhdessä Kristuksen kanssa ja nousemme ylös. Että sen takia kaste ennen vanhaa ja vielä nytkin on tämmöinen upotuskaste. Siis kastehan on pätevä, vaikka se olisi pirskottelukastekin, mutta siis eihän meillä luterilaisillakaan mitään upotuskastetta vastaan itse asiassa ole. Että se kasteen suorittamistapa on samantekevä, mutta upotuskasteissa näkyy hyvin se, että siinä ensin kuollaan ja sitten noustaan ylös. Se tarkoittaa sitä, että kun Jeesus tapettiin ristillä, niin kastettu ikään kuin kuolee siinä Jeesuksen kanssa. Nyt on minun synneistä rangaistus kärsitty. Sitten hän nousee ylös uuteen elämään. Se on se kasteen, ylösnousemuksen ja kasteen suhde. Ja sitten me vielä katsomme nämä ylösnousemuksen todisteet seuraavalta sivulta. Jeesuksen ylösnousemusta vastaan on aina hyökätty, koska tämä on oikeastaan sen neitsestä syntymisen ohella se pykälä, uskon kohta, joka osoittaa, että Jeesus on Jumala. Ja se alkoi siitä, että Jeesuksen viholliset Kaifaan ja Hannaan johdolla alkoivat valehdella, että se hauta on ryöstetty. Ja liberaaliteologia on vaatinut sitten 200 vuotta, että täytyy tieteellisesti voida todistaa ennen kuin uskotaan johonkin opinkohtaan. Ja se tieteellinen todistaminen tarkoittaa sitä, että se täytyy olla toistettavissa. Täytyy voida tehdä joku koe, jolla toistetaan se tapaus, ja sitten voidaan uskoa. Mutta mitenkäs nyt tämmöinen asia kuin ylösnousemus voidaan toistaa, tai neitsestä syntyminen? Ja se on heidän mielestään nyt sitten tieteellistä. Se on sitä tieteellistä. Ja loppujen lopuksi, no nythän se tuli semmoinen raamattukirja, kun oli tämä, onko ne synodaalikokoukset, niin. Mullekin postilaatikosta sai kolatti oikein ilmaiseksi, kirkko lähetti tämmöisen kirjan raamatusta. Ja siinä minä huomasin, että nyt kyllä vähän uudet tuulet puhaltavat, että siinä kirjassa nyt jo jotkut kirjoittivat näin, että se, miten konservatiivit on aina uskoneet Uuteen testamenttiin, ei ole yhtään vähemmän tieteellistä kuin se, mitenkä liberaalit on uskoneet. Molempien pitää uskoa lähtökohtansa. Me uskomme niin, että Jumala voi kaiken, vaikka ei sitä asiaa voisi niin kuin toistaakaan jollain kokeilla, niin Jumala voi se tehdä. Ja liberaalit uskovat, että semmoista ei voi tapahtua, mutta myöskin he uskovat. He uskovat lähtökohtansa. On Jumala, joka voi jotakin tehdä, mutta tätä ja tätä ei voi tehdä. Se on uskoasia meille molemmille. Kaikki maailman ihmiset uskoo lähtökohtansa. No niin. Sitten täällä minä olen tämän Bultmannin maininnut tässä erityisesti, koska piispa Riekkinen on bultmannilainen. Ja rupeaa olemaan semmoista, että siellä Kuopion hiippakunnassa, niin sinne ei oikein pääsekään enää tämmöiset papit, jotka on kauhean konservatiivisia ja uskoo Raamattuun, niin kuin se on kirjoitettu. Ja Bultmann sanoo näin, että Jeesus nousi kuolleista opetuslasten uskossa. Vaikka hauta ei ollut tyhjä. Ruumis oli haudassa, mutta kun opetuslapset usko, että se nousi, niin siitä syntyi kristillinen kirkko. Ja tässä on se hämäävä kielenkäyttö, että nämä bultmannilaiset, kuten Riekkinen, voivat kirkkain silmin puhua ylösnousemuksessa. He voivat kirkkain silmin puhua neitsestä syntymisestä. Ja tarkoittavat sitä, että tämä on, jos sanotaan pahalla sanalla, niin satu. Mutta tämä on tärkeä satu, joka voi meille välittää jotakin elämän uskoa ja toivoa. Koska opetuslapset saivat sen elämän uskon, kun ne uskovat näin, niin miksi emme sitten saataisi uskoa näin? Ja sen takia minä olen uudessa tiessä esittänyt niin kuin 5 kysymystä, siitä on nyt jo monta vuotta, niin näille liberaaleille ja Riekkiselle nimeltä mainiten, että vastatkaapas näihin 5 kysymykseen. Sitten jos annatte semmoisen vastauksen, mikä meitä konservatiiveja tyydyttää, niin sitten pyydetään teitä kesäpäiville puhumaan, mutta ei muuten. Ja se alkaa siitä, että Jeesuksen pre-existens, oliko Jeesus olemassa ennen kuin hän syntyi tähän maailmaan? Tuliko se toinen sukusolu tämän maailmankaikkeuden ulkopuolelle? Oliko se ruumis siellä haudassa vai oliko se hauta tyhjä? Se pitää esittää tällä tavalla se kysymys, koska jos Riekkiseltä kysyy, että nousko Jeesus kuolleista, hän sanoo, että nousi. mutta tarkoittaa, että ruumis jää hautaan. Se pitää rautalangasta vääntää se malli. Ja siihen ei tullut koskaan vastausta. Koska Riekkinen tietää, että jos hän olisi vastannut uudesta tiestä, kyllä tai ei, niin silloin olisi tyhmempikin ymmärtänyt, mitä hän tarkoittaa. No niin. Sitten on nämä ylösnousemuksen todisteet, jotka minä olen tähän pisteillä merkinnyt. Valtiosotilaiden todistus ja tyhjä hauta. Jos Jeesus olisi ollut siellä haudassa, niin tietysti ylipapit olisivat menneet ja hakeneet sen ruumiin sieltä ja näyttäneet, että ne huut on valhetta. Tässä tämä on tämä ruumis. Mutta he eivät pystyneet sitä tekemään. Ja Jeesus ei voinut olla valekuollut, koska jos niin huonosti kuin häntä kohdettiin, niin hän olisi ollut niin kamalassa kunnossa, että hän ei olisi päässyt niiden kääreiden sisältä ja hän ei olisi saanut sitä kiveä vieritettyä. Kävivätkö naiset väärällä haudalla? No jos vaikka olisi käyneetkin, niin siinä tapauksessa ylipapit olisi mennyt sinne oikealle haudalle ja sanoneet, että tässä tämä on tämä ruumis. Hävittivätkö Jeesuksen viholliset ruumiin? No eiväthän ne niin tyhmiä olleet, että ne olisi sen todistuskappaleen hävittäneet. Ja toinen on sitten tämä, että käärinliinat, kiitos, olivat koskemattomat, josta minä jo puhuinkin. Ja sitten se, että ylösnousemusruumis on ainetta. Paavali kuvaa tätä niin, että kylvetään maallinen ruumis ja sitten nousee se ylösnousemusruumis. Se on niin kuin jyvä, joka pudotetaan maahan, sillä on yhteys siihen varteen, joka nousee. Minä kun olen japanilaisille tätä moneen kertaan yrittänyt selittää, niin mä olen keksinyt tämmöisen oman systeemin, miten mä sitä selitän. En tiedä, meneekö se tästä vaikeimmaksi vai helpommaksi, mutta luinpa jostain lehdestä, että ihmisen, kaikki muu paitsi meidän tämä aivomassa niin, ja selkäydin, niin 7 vuodessa muuttuu kaikki tämä materiaali. Tämä käsi tässä oli vuonna 1997, se oli ihan eri aine. Siinä on tippaakaan sitä samaa ainetta, mitä siinä oli 7 vuotta sitten. Se vaihtuu, kun minä syön ja juon ja niin poispäin. Mutta se on kuitenkin se minun sama minun käsi, koska se DNA-koodi säätelee, että minkälainen siitä uudesta käsestä, tai siis miten se pysyy tänä samana, sormenjärjet on samat ja se vaan vanhenee tästä vähitellen. Eli minun identiteetti ei ole kiinni siitä aineesta. Se on kiinni siitä DNA-koodista, mikä minun ohjelmoitu. Se tekee minusta mailiksen ja on siinä sitten varmaan joku sellainen henkinen aspekti, tämä persona, joka ei ole vielä siinä DNA-koodissakaan. Ja minä aina japanilaisille sanon, että Jumalalla on tietokoneella kaikkien maailman ihmisten nämä koodit. Ja sitten kun tulee ylösnousemus aamu, niin Jumala sekoittaa sen siihen ylösnousemusmateriaan jotenkin siellä siinä paikassa, missä se ihminen kuoli ja nousee uusi ihminen. Joka on se sama mailis. Kaikki tuntee, että mailishan siinä on. Mutta toisenlainen ruumis ja semmoinen, joka ei ole sidottu aikaa eikä paikkaa ja ei ole syntinen enää ja kaiken puolin täydellinen. Mutta materiaa silti. Että se on kreikkalainen filosofia, joka hävitti materiaan tässä ylösnousemuksessa. On tehnyt mahdottoman suuren karhunpalveluksen kristilliselle kirkolle. Ja yksi todistus on se, että opetuslapset muuttuivat rohkeiksi. He olivat valmiita kuolemaan vakaumuksensa tähden, ja jos he olisivat tienneet, että se ruumis on haudassa, he eivät olisi olleet siihen valmiita. Heidät heitetään areenalle, syötetään leijonille lastensa kanssa. Kristityt käveli lasten kanssa käsi kädessä sinne areenalle, missä leijonat ne repivät. Jos ne olisivat tienneet, että se ruumis on haudassa, niin siinä vaiheessa ne olisi pyörtäneet pyhät sanat. Ja sitten sunnuntaista tulee lepopäivä, nimittäin tämmöiset pyhäpäivät ja juhlapäivät eivät muutu helposti. Ja kun lauantai oli juutalaisilla se sapatti, niin miksi se olisi sitten koko maailmassa muutettu sunnuntaiksi, jos ei ylösnousemus olisi totta. Ja vielä sitten pyhän hengen todistus sydämessämme, Jeesus elää. Kuinka monta kristittyä tässä maailmassa on ollut, jotka ovat eläneet ja kuolleet ja uhrautuneet siinä uskossa, että Jeesus elää? Ei tarvitse, kun lukee yksi elämänkerta, niin on ihan vakuuttunut siitä, että Jeesus elää. Ja kyllä me sen tiedämme myöskin omassa sydämessämme.